zvířata. Vítejte při poslechu pořadu Máme rádi zvířata, který pro vás tentokrát připravil Martin Hlaváček. Nejdříve si poslechnete 12. díl seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři, ve kterém se už dostáváme k Jakubu Krčínovi z Jelčan a Sedlčan. Dalším tématem budou zvířecí rekordy, tak jak je eviduje agentura Dobrý den z Pelhřimova. Poté si budeme povídat o koroptvi, nejen o životě tohoto druhu, ale také zmíníme důvody jeho slabého výskytu. A vše dnes uzavře další příspěvek našeho dopisovatele pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice, který mě zásobuje různými zvířecími příběhy. Dnes to bude o socializaci dvou koček do jiné kočičí rodiny. Přeji vám pohodový poslech. V našem seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři se už dostáváme k postavě takřka legendární. Budeme si povídat o Jakubu Krčínovi z Jelčan a Sedlčan. Zmínili jsme se o něm už ve vyprávěních o Mikuláši Rutardovi z Malešova a nebyla to zmínka pro Krčína právě lichotivá. Jak bychom ho tedy mohli uvést? A je to, co jsme si o něm říkali, pro něj charakteristické? To byla moje první otázka pro doktora Václava Rameše z Třeboňského archivu.
No, byl to bezesporu člověk z těch zmenovaných nejznámější a určitě toho zanechal po sobě nejvíce, protože měl také jiné možnosti, jak si ještě řekneme. Byl to člověk, který dopředu věděl, co chce udělat, jak to chce udělat, a byl dokonce pro ten svůj úspěch schopen učinit doslova všechno. Byl to vlastně ten správný muž, jak se říká vždycky tak nadneseně, který byl ve správné době na správném místě.
Čili prostě on to byl schopný muž a vlastně i všeho schopný.
Přesně tak, on byl všeho schopný, protože všechno, co vedlo k tomu, aby byl úspěšný, neváhal použít, což tedy někdy bývá dost drsné a tragické pro ty ostatní především. Každý si asi položí otázku, proč to dílo, které mluvíme, je tak veliké a proč ho vytvořil Krčín a ne někdo jiný, protože před ním byli neméně schopní lidé, měli stejného ducha, podobné nápady a odvahu i um, ale skutečně to dokázal všechno až Krčín. My víme už z našeho vyprávění, že Štěpánek vypracoval před odchodem na odpočinek důmyslný rybniční systém zahrnující Lomnicko, Třeboňsko a Chlumecko, ale realizovat všechno nedokázal. Proč tedy? Dá se říci, že ten Krčín měl oproti ním jednu velkou výhodu. Stal se totiž velice brzy regentem celého rožumberského dominia, to znamená, že byl jeho šéfem. Dokázal velice rychle vytvořit dokonale fungující hospodářství a jeho prosperitu nebylo možno s minulými časy srovnávat. Také rod rožumberský se stabilizoval, nebyly ty problémy, co byly v předchozích generacích. Vilém z Rožumberka byl uvážlivý hospodář. A na rozdíl od svých předchůdců měl Krčín peníze na ty stavby rybníků, protože si je vlastně hospodářskou činností dokázal sám vydělat. On začal tím, že postavil mnoho mlýnů, pivovarů, stavěl vodovody, dvory, pily, pěstoval chmel, vinou révu a obilí a také využíval i těžbu z rožumberských stříbrných dolů. Pozdvihl obchod na panství i s okolními panstvími, i s okolními zeměmi. A jakmile začalo toto hospodářství přinášet první zisky, teprve potom si mohl dovolit takový přepich, jako bylo stavění rybníku, protože to byla skutečně taková ta třešnička na dortu. Takže jenom díky dostatku peněz mohl vytvořit dílo skutečně nesmrtelné, jak mu dneska říkáme, ale jak jste správně podotkli, je to jenom jedna stránka jeho osobnosti. Byl dobrým hospodářem, manažérem, ale ty lidské vlastnosti, tam to bylo trošku horší.
Nejenom ty vlastnosti, ale určitě i jeho schopnosti dávaly také vzniknout různým legendám. Lidé si o něm vyprávěli různé věci, ať pravdivé nebo nepravdivé, ale zase na druhou stranu, jak si měli vysvětlit některé jeho schopnosti a vlastně činy, jako například stavby takových rybníků jako Svět, Rožumberk.
To mohl dokázat jedině ve spolku s čertem, říkali všichni, protože jak jinak dokázal rybník Svět při povodních anebo rybník Rožumberk udržet tolik vody. Navíc to byly rybníky, které byly postavené ve špatném terénu. Každý by si tam vylámal zuby, každý kromě Krčína. Takže všichni říkali, že zatím musí stojit čert, navíc ten jeho vlastně nejbližší spolupracovník Černý byl takového jména, určitě i tak vypadal, takže ono i Krčín taky musel vypadat velice dobře, protože byl takový divoký typ zřejmě. A celá řada pověstí, které existují také o spolku s čertem, vyprávějí. Ono to bylo ale daleko prozaičtější, protože za všemi úspěchy Krčína se ukrývala tvrdá práce. On byl náročný k sobě, ale k druhým. A tam byl právě ten největší problém, že tím, jak tlačil na lidi, chtěl, aby ze sebe dostali maximum, aby ze sebe dostali všechno, aby dřeli doslova dnem i nocí bez oddechu, tak to vyvolávalo řadu problémů a i to, že on byl přísný a nekompromisní, hlídal všechny peníze tak, jak tekly, aby tekly správným směrem, stejně tak jako voda, tak se stával člověkem nepříjemným a jeho vystupování bylo arrogantní, takže on byl tím skutečným šéfem, který co řekl, to se muselo splnit a bez toho se nedalo jít dál. Jestliže to polní hospodářství, ovčiny a pivovary už víceméně nejsou, tak rybníky ho díky této, ale jeho poctivé práci a tvrdé práci přežili. Vodní díla překonala věky a především díky jim se Krčín proslavil. Přitom to jeho umění, bych řekl z dnešního pohledu, zase neleželo na tom vyměřování toho díla. On vlastně i Štěpánek věděl, kde ty rybníky mají být. Ale Krčín to dokázal skvěle zorganizovat a už jenom to, že byl vlastně regentem, čili šéfem celého toho panství, tak měl jiné možnosti. Mohl využít daleko více lidí a tu práci měl zorganizovanou tak, že ty rybníkáři pracovali v rotách, to bylo jak na vojně vlastně, měli své šéfy a ti byli zase řízeni tím černým. Takže ta myšlenka nebo ten nápad Krčínu byl velice rychle převzat, dostal se přímo na místo a ti předáci v těch rotách zodpovídali za své lidi. Kdo se ovšem provinil, tak se zlou potázal, dostal co proto a říká se, že stával i kat na hrázi.
Ono se také ví, že rybníkáři, jako ti dělníci, to nebyla žádná měkká chasa a hodná chasa.
No, ona to tam nebyla selanka, určitě žádná, protože ty rybníkáři nevynikali zvláštní pokorou, to vůbec ne. Nebyli to žádní beránci, spíše tam se scházeli bouřliváci a lidé nepodajní, lidé, kteří měli svou vlastní hlavu. A na rozdíl od ostatních podaných pracovali za peníze. Ale tady ne, abychom si mysleli, že si nějak peníze ukládali, to se mi nechce ani věřit, protože rybníkáři to většinou propili v krčmách, takže zase vraceli své vrchnosti a ve volném čase si dělali, co chtěli, neměli žádné povinnosti jiné, než tu stavbu na rybníce pili, rvali se, divoce, nevázaně se milovali a byla to, jak se jim říkalo, chasa zvěbená. Tak jim říkali současníci a skutečně to mnohokrát v archivních dokumentech takto zní. Takže když si vezmete, s kým pracoval Krčín, tak zase musíme trošku poupravit si ten pohled na něho, protože on dokázal zvládnout a vytvořit z nich opravdu dokonale pracující mužstvo. A na rybníce tam to jinak nešlo, protože ta práce byla náročná, takže tam ten tvrdý postup jeho byl asi opodstatněný. Horší však bylo, že on ty svoje zvyky nebo ten svůj postup, takový tvrdý a nekompromisní, si převedl i ve vztahu k ostatním úředníkům a navíc asi jeho vlastností byla nesnesitelná povýšenost, dneska bychom řekli arogance, takže on vzhledem k tomu řízení těch úředníků nebo v těch jiných činnostech než na rybníce napáchal více škody jak užitku, protože to jednání asi neměl zrovna uhlazené. Na druhou stranu víme, že práce s lidmi je vždycky velice náročná a dobrý výsledek není nikdy dopředu jistý, takže i takhle bychom to mohli chápat. Kdybychom viděli, jak Krčín pracoval, jak jednal s lidmi, by nás asi, bych řekl, šokovalo. Takže já ještě jednou opakuji ten začátek. Krčín přišel na Třeboňsko, aby tady vykonal, co dle jeho soudu bylo třeba, aby vykonal a díky své povaze, cti žádosti to skutečně dokázal.
Vy jste řekl, že Krčín přišel na Třeboňsko a tady se dostáváme k tomu, co možná leckdo ani neví, že Krčín nebyl jeho Čech.
Ano, možná to někoho i překvapí, když řeknu, že nebyl jeho Čechem a vzhledem k pověsti, drsné pověsti, kterou měl, dodám k tomu ještě, že byl i šlechtic, že pocházel ze šlechtického stavu, dokonce je zachován i jeho erb.
Jak vypadal?
Ten jeho erb je velice hezký, je zvláštní, má tam v těch částech papouška, štiku a kapra.
Papoušek proč?
Papouška zdědil tedy po svých předcích, no a ten kapr se štikou, ten už je jasný, to dostal za tu svou velkou práci s rybníky.
Vraťme se tedy k jeho začátkům, kde se vlastně narodil, odkud přišel?
Maličký Krčín spatřil světlo světa v Kolíně nad Labem a stalo se tak dne 18. července roku 1535 v pravé poledne a ještě k tomu v neděli. A jak by řekli astrologové, v tento čas bývají zrozené děti a jsou označovány za miláčky hvězd, nedělní dítě, že? A ještě v poledne. On tedy skutečně to potom do puntíku vyplnil, tuto astrologickou věštbu. Vesele studoval, on sám napsal báseň o svém životě, budeme mít možnost ještě z ní něco si ocitovat. A o svých studiích napsal, že to byly studia veselá, vybíjel krčmy a jak píše, trval mnohé časy, o povrchši tohoto světa všelijaké kvasy. To znamená, že více než ve školách byli v hospodě. Potom sloužil u pana Viléma Trčka z Lípy, ale již v létě 1559 se ocitl v jižních Čechách, Borovanech, kde řídil hospodářství augustiniánského kláštera, které bylo v dezolátním stavu. A on ho skutečně během krátkého času zvedl. Řídil ho velice dobře a jeho zdatnosti si roku 1561 všiml vladař Vilém z Rožumberka a povolal jej za svého purkrabího na Krumlov. Jako nový úředník se Krčín uvedl velice dobře, když přivedl do pivovaru vodu a nechal zde vařit bílé pšeničné pivo, které bylo velice oblíbené, pánovi přineslo nemalé peníze. V Krumlově potom měli ostatní záhy se znát, že sem nastoupil velice ambiciózní člověk. A o rok později se již z Krčína stal purkrabí a v rekordním čase roku 1569 dosáhl své mety, když byl jmenován nejvyšším úředníkem vlastně panství, byl nazván regentem všech rožumberských panství. A jestli dobře počítám, tak se stal tím nejvyšším úředníkem za pouhých 8 let své kariéry. Na co jiní čekali celý život, získal Krčín vlastně ve velice krátkém čase, až to zní dneska neuvěřitelně.
Ale asi to nedostal jen tak. Někdy se v dnešní době ty funkce dávají nebo dávaly opravdu jen tak. To asi nebyl případ Krčína.
To určitě nebyl případ Krčína, aby to dostal jenom za to, že někam patří. On musel tvrdě pracovat, tu funkci si zasloužil, zveleboval hospodářství, krátil požitky úředníků, což bylo velice důležité pro Viléma z Rožumberka, protože se mu přestali ztrácet příjmy. Takhle on zprůhlednil toky těch peněz a ono se tam obrovským způsobem kradlo. Tam byli obrovští defraudanti, ta doba se nemění, že? Takže tím si ale také nezískal moc přátel, protože když někomu sahl na to, co doposud si bral, jak chtěl, tak samozřejmě to byl problém. Avšak ani jeho protivníci na druhé straně nemohli než uznat, že ta práce jeho, to zvelebování zemědělství a pivovarnictví má něco do sebe a hlavně, což byl velice rád Vilém z Rožumberka, ta jeho činnost přinášela peníze do jeho pokladny a on potřeboval plno peněz na reprezentaci a na svůj politický život. Takže tím se stal Krčín pro Viléma nepostradatelným a skutečně byl jeho velikou oporou. Jako regent byl jedinečný.
Pojďme tedy náš dnešní díl zakončit informací o tom, kdy se tedy poprvé v podstatě představil jako rybníkář.
To je velice zajímavá věc, protože my to víme úplně přesně, což se málo kdy takto stává. Právě v tom čase, kdy začal strmě stoupat ve své úřednické kariéře nahoru, se Krčín začal rozlížet i po krajině Třeboňské a díky rožumberskému kronikáři a archiváři Václavu Březanovi. Dokonce víme přesně, kdy to bylo. Březan totiž zapsal: toho roku 1565 také přidáno jest Krčinovi od pána Boha umění, kteréž v tomto světě poslední není. Rybníky a stoky začal měřiti. Takže od toho roku 1565 se začala psát Krčinova epocha rybníkářská.
O Jakubu Krčinovi si samozřejmě budeme povídat i příště. V našem případě to znamená za měsíc. V dalších minutách se na zvířata, která máme rádi, podíváme z jiného pohledu. Z rekordního. Ano, i ve zvířecím světě se evidují roztodivné rekordy. A u nás má bohatou databázi Pelhřimovská agentura Dobrý den. O některé z nich jsem požádal prezidenta této agentury Miroslava Marka a začali jsme u psů.
Tak my samozřejmě registrujeme spoustu takových těch srazů různých plemen, ale existuje i velmi jeden úsměvný rekord a to je nejvíc psů v hospodě. Ale pozor, to bylo na Monínci a v té restauraci se sešlo víc než 30 těch psů a oni všichni seděli u těch stolů v té hospodě. A seděli, mám na mysli, že seděli na židli nebo na lavici, ty přední packy měli na stole a už si málem i objednávali. Takže to byl jako takový úsměvný rekord.
Na krku peněženku.
No samozřejmě, ne-li platební kartu. No ale my v České databance rekordů evidujeme i ty opravdu jako výkony, takže například nejdelší psí skok, to je tak, že na to se dá dívat ze dvou pohledů. Jednak skok vysoký, v tom probíhá každoročně i mistrovství republiky. Ten rekord je 135 cm. Pozor, tam je laťka, která se nesmí schodit, takže tam nedochází k žádným dohadům, jestli byl pokus regulérní nebo nebyl. A potom nejdelší psí skok do dálky. Tam je to tak, že Petr Červinka z Bohdanče má Fenku, amerického pitbull teriéra. Ona se jmenuje Jukela a ona dokázala skočit do dálky 7 metrů a 70 cm. Ale pozor, to se skáče do vody. To znamená, ty pravidla té soutěže jsou takový, že ten pes jednak, aby se možná jako při těch extrémních vzdálenostech jim nic nestalo, a jednak je to prostě i takový pro pobavení těch ostatních přihlížejících, tak oni prostě skáčou do toho bazénu, kde jsou přesně daný po 5 cm ty vzdálenosti, no a 7 metrů 70 cm s tím následným plaváním, tak to je opravdu jako pozoruhodný výkon.
Pak tady jsou další psí rekordy, které se týkají třeba jejich uší.
To mluvíme o psu, který hrál ve filmu. My jsme v Pelhřimově před časem natáčeli s Robertem Sedláčkem film Největší z Čechů. Ten film mapuje právě takový ty rekordy, záležitosti kolem našeho Pelhřimovského muzea, rekordů a kuriozit a je to současně jako paralelně s tím běžící život těch filmařů. No a tenhle ten pes Lenky Sklenářové, mimochodem je to Baset, v tom vystupoval dokonce i jako hlavní motiv na plakátu toho filmu. No a on je to pes, jehož každý ucho má 31 cm. To znamená, to jsou opravdu plachty.
Co se týká třeba velikosti psů?
No, registrujeme v České knize rekordu nejmenšího psa. To byla Čivava, Gábinka, paní inženýrky Dokoupilový z Prahy a ona měla 13,5 cm v kohoutku a hmotnost 748 gramů.
Pojďme teď třeba k nějakým dalším druhům možná. A víš co, já bych tě poprosil, ty tam máš určitě nějaký rybí rekord, protože já jako rybář, který ovšem rybám neuškodí příliš, tak třeba by někdy bych toužil po nějakém takovém rekordním úlovku.
Tak my jsme docela nedávno zaregistrovali absolutně nejtěžšího kapra, jaký kdy byl uloven ve svazových vodách v České republice. To znamená, že to je skutečně ten kardinální úlovek, ke kterému jeden člověk ze sta přijde jednou za život. Tím člověkem je ku podivu mladý rybář, 18-letý Stanislav Blaška. A on dokázal po těžkém boji, při kterém div, že se loďka nepřevrhla a tak dále, vytáhnout kapra listce, který měl 110 cm a 32 kilo. To je absolutní český rekord. On ho potom Standa taky nazval, nebo pojmenoval toho kapra Fantastic, protože to skutečně je neuvěřitelný úlovek. My máme v muzeu rekordů v Pelhřimově vystavenou tu fotku a tam chodí rybáři se fotit s fotkou, protože on tam samozřejmě ten rybář ho drží zuby, nechty ve svým náručí a to je opravdu jako, že si člověk říká, není to nějaká montáž. No a zajímavá informace je, ty jsi o tom mluvil před chviličkou, rybám neublížit nebo tak, on ho pustil zase zpátky. To znamená, já teď, to jsme museli odpřísáhnout.
Když to neřeknete kde.
Že neřekneme, kde k tomu došlo. Jo, a mně to přijde takový pěkný, jo, že to je prostě to, že je to koníček, není to ten lov.
Tak a ještě tě tady poprosím na závěr o několik dalších zvířecích takových rekordů.
tak možná, že ten přívlastek by mohl být nejstarší. Nejstarší kůň v České republice, když jsme ho registrovali, 29 let. To je kůň, který nejenže vozí děti nebo vozil děti, ale on dokonce svoji majitelku, paní Zítkovou, odvezl i k oltáři, takže byl součástí jejího svatebního obřadu. Nejstarší kohout, ten se jmenoval Eda. My, když jsme ho registrovali, bylo to v loňském roce, tak mu bylo 10 let. I přes tenhle ten na kohouta extrémně vysoký věk je respektovaným a hrdým vůdcem svého hejna slepic a každodenně kokrhá při rozbřesku, tak věřím, že Eda ještě žije. No a třeba nejstarší kocour. Kocouři se podobně jako muži dožívají trošku nižšího věku než kočky a ženy. Nicméně 22 let, 1 měsíc a 17 dní v době registrace. A pak ještě možná jedna taková jako češtinská zvláštnost nebo pikantérie, nejstarší holub. On se dožil taky 22 let, nebo když jsme ho registrovali, tak mu bylo 22 let. Víme, že už nežije, ale zajímavý je, že ten jeho majitel, to byl pan Nevrkla. No a na závěr ještě jedna raritka. Největší vosí hnízdo. Petr Kábela a Jitka Rabíková objevili na půdě kůlny ve své chatě nebo u své chaty obří hnízdo a ono mělo 52 cm na šířku, 45 na výšku a 43 cm do hloubky.
Skutečně vosí, ne sršní.
Vosí, to je kolikrát jako i ta původní informace, která k nám do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově jde, tak mluví třeba o tom, že jsou to lesní včely nebo něco takového, ale sršní, ale ty vosy mají typický vzorek toho hnízda. Obvod v nejširším místě byl 154 cm a objem 50 litrů. To znamená, to je skutečně bakule. No a nám se podařilo ho zachránit, takže my to hnízdo máme vystaveno u nás v dolní bráně, tedy ve věži, kde Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově sídlí.
Pokud vás zajímají i jiné rekordy, nejenom zvířecí, navštivte Muzeum rekordů v Pelhřimově. Ani dnes nebude chybět myslivecká tématika. Kromě jiného jsme si už povídali o některých druzích zvěře, jako bylo divoké prase, jelen či vlk. Dnes přichází na řadu první opeřený druh, koroptev polní. Jak vypadá, jak žije, čím se živí? To byly první otázky na místopředsedu okresního mysliveckého spolku České Budějovice, inženýra Jiřího Chmela.
Ta koroptev polní je těžká asi od 30 deka do 45 deka, to znamená, je to zhruba poloviční hmotnost dospělého bažanta, bažantího kohouta, abychom měli představu. Patří do stejné skupiny, jako jsou bažanti, a je to pták, který je tady u nás po staletí, je to pták, který se drží své hroudy, proto se také říká korotev polní, je to pták, který velmi si teda drží stanoviště. Rozdíl mezi dospělou samičkou a samcem se dá poznat pouze na kresbě peří, to znamená sameček má na peříčkách, na krovkách jakoby bílou čárku podélnou po peříčku a korotev samička, ta má takový žebříček.
Čím se živí třeba?
Korotev se živí jak teda živočišnou potravou, tak rostlinou. Z živočišné potravy jsou to samozřejmě hmyz, brouci, plži a z rostlinné potravy všechna semena, která jsou k dispozici. Mladá kuřátka, která se líhnou po jaru, se živí výhradně živočišnou potravou a zejména, když se dřív ještě odchovávali, tak základní potravou živočišnou byly mravenčí vajíčka.
Vy jste říkal, že to je stanovištní druh. To znamená, že koroptev ke svému životu nepotřebuje velký prostor.
Koroptev polní se vyskytuje tak do nadmořské výšky zhruba 500-600 metrů. Vyšší polohy už jí teda nevyhovují. Její stanoviště jsou malá políčka nebo drobná políčka, kde je teda hojnost mezí, případně křovin a různých náspů, kde mají kryt a orientaci, protože hnízdí na zemi, takže potřebuje vědět, kde to hnízdo má, tak aby u nějakého stromu, keře a podobně věděla, tak toto ke svému životu potřebuje a nesnáší těžké mejlovité půdy. Jinak korotev polní byla ptákem mysliveckým v minulém století, zhruba do 50. 60. let, kdy její stavy 30. 40. letech byly několik milionů v republice a tehdejší lov byl okolo 1 milionu kusů. Nyní je to pták přísně chráněný, který už se dávno neloví. Bohužel její stavy neustále klesají a jsou na minimální úrovni a korotev polní je zařazena do kriticky ohrožených druhů ptáků.
Trošku se vrátím k té biologii. Léta?
Ta korotev léta velmi dobře, přestože během toho svého života většinu tráví teda někde na zemi, ale když je vyrušená, tak létá teda velmi dobře, velmi rychlým poměrně tempem. Ještě k té biologii, abychom od ní teda neodešli. Doba páření, říkáme tomu párkování, začíná někdy v únoru a v březnu. Kohouci se ozývají hlasitým hlasem, kterému říkáme čiřikání. Kohoutek žije s jednou slepičkou, to znamená, že jsou přísně monogamní. Zhruba 10 až 12% kohoutků je navíc proti počtu slepiček, těm se říká celibátníci a ty jsou schopni odchovat, pokud by se s tím někdo zabýval, vylíhlá kuřátka, protože se vzorně o ně stará jako ta slepička. Koncem dubna, na začátku května, slepička snáší do důlku, který je někde na té zemi, zhruba 15 až 20 vajíček, sedí 23 až 25 dnů. Po 3 týdnech už kuřátka přeletují a po 6 týdnech suverénně kuřata už létají. Pro svůj teda život potřebují ještě písek, podobně jako slepice.
Takže grit se tomu říká, pokud se nepletu.
Ano, říká se tomu grit, takže ještě potřebují tento grit. A to je tak asi to nejdůležitější z její biologie a teď se můžeme bavit o dalších aspektech.
Ty další aspekty už jste je zmínil. Já jsem si někde přečetl, že ve 30. letech minulého století bylo na území České republiky, nebo vlastně československé, kolem 6 milionů koroptví. Pak to šlo rapidně dolů a dolů. Čili ten vliv asi zemědělského hospodaření, je to jasná věc?
Tak vliv na všechny druhy ptáků, které žijou v polích, to znamená čejku chocholatou a ještě skřivana polního, je jasné, že to je vliv toho prostředí. Nemůžeme říct si teda jenom zemědělství jako takové, ale ten úbytek začal změnou toho hospodaření v zemědělství. To znamená, tento druh ptáka je silně vázaný na pestrou krajinu, to znamená v momentě, kdy se začaly zvětšovat pozemky a používat se poměrně razantní teda mechanizace, protože sedí ta slepička na vajíčkách na zemi, takže byly veliké ztráty. Ty ztráty se již teda nikdy nepodařilo nahradit, takže prostě stavy korotví klesají. Je to vlastně taková obecná zákonitost, to znamená, ztrácí se nám polní ptactvo obecně. Ví se už podle vědeckého výzkumu, že se ztrácí bývá hmyz a brouci. A z druhé strany vidíme, že výrazně narůstá počet divokých prasat a narůstá i počet jelena evropského, daňka, jelena syky nebo syka, s kterými se teď momentálně asi ta myslivecká veřejnost bude potýkat, poněvadž kůrovcová kalamita nekončí, ta ještě teda samozřejmě bude pokračovat. Doznívá a vidíme ty velké následky, které jsou po celé České republice.
Ale tohle už je velké varování přírody snad.
Tak kdo žije v přírodě, tak vnímá, že to varování je vždycky nějaké. Já, když jsem začínal zhruba před 50 lety, tak si trochu ta veřejnost z nás myslivců dělal melegraci, když jsme říkali, podívejte, pozor, ztrácí se nám některé druhy. Pozor, může to mít i negativní vliv do budoucna na celé teda lidstvo. Nikdo to nebral vážně, protože ta myslivost je pořád jenom jako hobby, není to nějaká důležitá činnost, je to součást toho života v přírodě, ale není to nic zase zásadního, co by mělo hýbat politickými dějinami, jak já říkám. Takže první byla korotev, následoval zajíc, bažant obecně se nám ztrácí, samozřejmě čejka chocholatá velmi se ztratila a další teda druhy zpěvného ptactva, takže to, co kdysi dávno tady bylo běžné, tak tady není a zase naopak divoké prase tady nebylo běžné. O jelenovi se vyprávělo, jak někdo občas ho ulovil a podobně a tyto stavy zase narůstají. Takže my musíme to vnímat jako takový běh, který v přírodě asi probíhá a musíme se s tím nějakým způsobem smířit. Nicméně pro tu korotev, pokud bychom chtěli s tím něco udělat, tak musíme začít asi od té krajiny.
To jsme u toho, smířit se s tím je jedna věc, druhá věc, najít možnosti, co pro to udělat. Myslím si, že ty možnosti jsou. A opět jsme u toho, co se v poslední době, možná i desetiletích, stále říká, ale podle mého laického úsudku a tak, jak pozoruju krajinu, ne úplně se všechno pro to dělá. Jsme opět u, třeba v případě té koroptvé, stanovištního druhu, remízky a tak dále. Opět jsme u této jedné problematiky. A možná i značného používání chemikálií.
Jsme členové teda Unie, takže co se týká používání agrochemikálií, veřejnost je mystifikována, že ji používáme mnoho. Jsme vlastně za průměrem Evropské unie, jsme spíš v těch státech, které používají daleko méně chemie. Nicméně starší si pamatujeme, jak v 70. letech se razantně prováděly meliorace, to znamená odvodnění, a s tím spojené rušení remízků, větrolamů, křovin a podobně. Tato záležitost se dává postupně zase zpátky dohromady. Mám před sebou program Pestrá krajina, je to program Asociace soukromého zemědělství. Stará se o krajinu, jsou o tom mé publikace, vyhlašuje nejlepšího zemědělce nebo nejlepší mé rodinnou farmu, která v daném roce se nejvíce o to zasadila. Máme tady takové vědátory, kteří současně jsou teda vlastníci zemědělských pozemků a na svých vlastních pozemcích právě takovouto pestrou krajinu v uvozovkách začínají dělat a objevuje se tam korotev.
A existují i nějaké dotační programy?
Existuje národní dotační program, kdy z prostředků státního rozpočtu přes nařízení vlády číslo 30 z roku 2014 jsou to závazná pravidla finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké mé činnosti, tak pro korotev je dotační program vypouštění korotve do volné přírody a výroba přístřešků pro koroptve, to znamená přenosných přístřešků, to znamená, kdo se dá do této záležitosti, takže má teda šanci dostat mé určitý finanční prostředky. Žádosti se dávají na příslušné krajské úřady a jsou následně po kontrole vypláceny.
Tak věřme, že opatření, která by mohla vrátit více života do přírody, a často se nejedná o žádné složité zásahy, nezůstanou jen na papíře. A na závěr dnešního povídání pořadu Máme rádi zvířata nabízím další příběh z pera našeho posluchače, pana Blahoslava Voharčíka, o socializaci koček do jiné kočičí rodiny. Před časem jsem sledoval dojemnou scénku o nemocném pejskovi vysílanou v televizi v pohádce Mici Mutr. Když mě oslovila dcera: dědo, ty kočičky, co jsme za ně orodovali, se mají dobře. A říkala to plná radosti. K tomu je dlužno předeslat následující. Máme společnou známou, která pomáhá lidem spolu s charitou. Nicméně dostala se do situace, kdy hledala pomoc sama sobě. Musela se vystěhovat z bytu, kde bydlí, i se svými dvěma kočičkami. Jde o kocourka a kočičku sourozence. Jsou samozřejmě rozmazlené a s paničkou vzájemně závislí. Jenomže schánět nový byt s kočkami, to jde špatně, nemluvě o případném přechodném období, než se najde něco natrvalo. A tak mimo jiné hledala radu a pomoc u mé samaritánsky laděné dcery a jejího manžela. Ti si věděli rady hned. Mají sestřenici a ta kočky miluje. Má 8 vlastních koček. Další 3 jsou z útulku, protože velký dům, je to bývalá škola, který patří sestřenici, slouží i jako další depozitní místo pro bezprizorní kočky. O všechny je vzorně postaráno. Sestřenice je napojena na zaběhlý kočičí útulek a jestli má mít v domě koček 11 nebo 13, to už takový rozdíl není. Zdravotní stav nově příchozích kočiček se dá ověřit v jejich průkazech. Chyběl doklad o očkování. Spolužák mých dětí, veterinární lékař, kočky oočkoval. A kočky jeli. Na místě samém, samozřejmě pod citlivým drobnohledem ze strany nové kočičí mámy, došlo k seznamování. Nové kočičky ještě ani nestačily očichat misky v novém domově a už bral za kliku a majestátně vkráčel šedý, urostlý kocour se zástupem dalších koček. Tento kocour je výjimečný nejen svým krásným zbarvením, ale i inteligencí, třeba sám si otevírá dveře, a také sociálním cítěním. Působí jako psychoterapeut při socializaci nových a plachých koček. Šedý kocour se seznámil s novými kočkami očicháním a když přišel na to, že dotyční jsou kastráti, rozhodl, že by to šlo. Pak přistoupila stará 14-letá kočičí babička, koukla se na nově příchozí a pomyslela si zase nějaké další nové kočky a s nezájmem důstojně odkráčela. Mezitím přiběhl mladý, ani neroční mourovatý kocour a jeho výraz napovídal, bezvá ti budou vhodní ke hrám, hlavně ta kočička, ta se mi líbí. Velký černobílý kuletější kocour si jenom pomyslel, když na mě zbyde něco v miskách, tak ať si tady zůstanou. Nakonec přišla strakatá tmavá kočička, prskla a pomyslela si, raději jdu na myši, to je lepší zábava. Po krátkém seznamovacím ceremoniálu přivedla nová panička další členy kočičí komunity, to aby se asi ověřila důvěryhodnost obou stran. I toto druhé zahřívací kolo dopadlo pro azylanty dobře. Zbylí domácí budou představeni až zítra. Bylo by toho najednou moc. Azylanti ochutnali i ze stále plných kočičích misek, spokojeně pomlaskali a výsledek už je jasný. Přijímací řízení dopadlo ve prospěch příchozích. Zůstali v kočičím bytě a jejich původní panička, až to bude možné, si je zase odveze k dalšímu společnému žití. No, řekněte, zažili jste někdy něco takového mezi lidmi? Já těm kočkám prostě fandím, stejně jako psům a potažmo všem zvířatům. A já tímto poděkuji panu Blahoslavu Voharčíkovi ze Žirovnice za tento příběh a opět vyzvu vás ostatní k případné spolupráci. To znamená, jestli byste měli ze svého života také nějaký zvířecí příběh, napište mi ho na adresu Martin Hlaváček, Český rozhlas, u Třílvu 1, 370 01 České Budějovice, nebo na mailovou adresu martin.hlavacek@rozhlas.cz. A teď už se mějte hezky, přeji vám příjemný den.